with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A breakup, kisses, sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Texas, ain't no holding. Lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, throw your keys out. Come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Καλό μεσημέρι. Σας λείψαμε. Σίγουρα σας λείψαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω εγώ. Σας λείπουμε κάθε από Κυριακή σε Κυριακή. Εδώ είμαστε λοιπόν όλοι γνωστοί παρέα για να σας κρατήσουμε συντροφιά από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, οι ψηφιακές Κυριακές και η Βάλια Καϊμάκη. Την ερχόμενη εβδομάδα, καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε, εντάξει, τρεις είναι σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία, είναι πρώτη φορά τα λέμε για το Μάρτιο. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν έχουμε μία από τις μεγάλες ημέρες, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, και αυτή η Παγκόσμια ημέρα θα διατρέξει όλη την εκπομπή μας, ανεξάρτητα για το τι πράγμα μιλάμε, έτσι κι αλλιώς εδώ για την τεχνολογία μιλάμε, το ξέρετε, αλλά όμως θα είναι πολύ τεχνολογία με άρωμα γυναίκας, όχι μόνο γιατί οι καλεσμένες μας είναι γυναίκες, αλλά γιατί και τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τη γυναίκα, θα το δείτε στη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, θέλω να περάσουμε καλά και σήμερα. Εσείς μπορείτε να πηγαίνετε στην ομάδα μας στο Facebook ή στην ομάδα μας στο Viber Ψηφιακές Κυριακές και να μας γράφετε εκεί τα σχόλιά σας, την καλημέρα σας, το τι πιστεύετε για τις γυναίκες και την τεχνολογία. Είναι ένα θέμα το οποίο το κάνουμε, το ξανακάνουμε και θα το κάνουμε συνεχώς, γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι εμείς εδώ πιστεύουμε ακράδαντα.
I can buy myself flowers, write my fight. Started to cry, but then remembered
Μπαίνουμε στο Μάρτιο λοιπόν και έχουμε μια παγκόσμια ημέρα, μια παγκόσμια ημέρα πολύ σημαντική, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Εκείνες τις ημέρες περίπου διοργανώνεται και το πολύ μεγάλο συνέδριο, το Women in Digital, οι γυναίκες στον ψηφιακό χώρο. Έχουμε κοντά μας τη Σόνια Χαϊμαντά, η οποία είναι διευθύντρια σύνταξης του περιοδικού Women in Digital, που διοργανώνει και το αντίστοιχο συνέδριο. Η οποία, Σόνια Χαϊμαντά, είναι δημοσιογράφος, είναι πολύ καλή φίλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είμαι σίγουρη, Σόνια, ότι είσαι εσύ πίσω από την απογείωση του συνεδρίου.
Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω, Βάλια μου, ότι χαίρομαι το ίδιο που διοργανώνω αυτό το συνέδριο και με το ότι βγαίνω κάθε χρόνο στην εκπομπή σου. Έτσι μου δίνει την ίδια χαρά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Δεν είμαι εγώ πίσω, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων. Η επιτυχία αυτού του συνεδρίου είναι οι άνθρωποι που έρχονται και το παρακολουθούν. Γυναίκες ως επιτοπλίστων και άνδρες. Είναι οι γυναίκες ομιλήτριες οι οποίες είτε εργάζονται σε αυτό το σκληρό πυρήνα των επαγγελμάτων του STEM, όπως λέμε, Science, Technology, Engineering, Mathematics, είτε είναι γυναίκες που βρίσκονται σε μια επαγγελματική καριέρα πιο παραδοσιακή, λιγότερο τεχνική και τεχνολογική, αλλά χρησιμοποιούν πάντα την ψηφιακή τεχνολογία.
Υπάρχει άραγε κάποιο επάγγελμα ή κάποιος κλάδος που να μην χρησιμοποιεί πια την ψηφιακή τεχνολογία? Ίσως και γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.
Πιστεύω ότι μόνο οι καθαριστές και οι καθαρίστριες δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία και κάποιες χειρονακτικές εργασίες, αλλά και πάλι και αυτοί. Και αυτοί, το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι να εργαστούν από απόσταση. Νομίζω γίνεται κατανοητό το σχόλιο μου, το κοινωνικό.
Εντελώς όμως, το καταλάβαμε.
Ναι. Οι χειρόνακτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία και μάλιστα λένε σε όλα τα συνεδρία που παρακολουθώ και όσα επιστημονικά συγγράμματα διαβάζουν, λένε ότι η γυναίκα είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε ισότητα, ισότιμη πρόσβαση σε ψηλές διοικητικές θέσεις ή και πρόσβαση σε επαγγέλματα που θεωρούνται ανδροκρατούμενα ή και περισσότερο ανδρικά, επειδή ακριβώς η τεχνολογία μειώνει τον κόπο που μπορεί να καταλάβει το έργο που πρέπει να ασκήσει τέλος πάντων ένας άνδρας που έχει περισσότερη μυϊκή δύναμη. Έτσι αυτά τα δύο φύλλα εξομοιώνονται. Δεν είναι πια ο άνδρας πιο δυνατός, απλά γιατί δεν χρειάζεται να είναι πιο δυνατός.
Σόνια, πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν ακόμα λίγοι ήμασταν στο χώρο αυτό, είχα διαβάσει κάτι που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έλεγε λοιπόν ότι τα αγοράκια, έτσι σε μικρή ηλικία, μπαίνουν στο χώρο της τεχνολογίας και του υπολογιστή μέσα από το παιχνίδι. Ενώ οι γυναίκες μπαίνουν μέσα από τη δουλειά. Και αυτό ίσχυε από τότε που υπήρχαν κοσολίτσες και από τότε που οι γραφομηχανές, ας πούμε, της γραμματέως έξω από το γραφείο του αφεντικού, έτσι τα λέω πολύ σχηματικά και πολύ καταλαβαίνεις έτσι, με όλες τις προκαταλήψεις που μπορώ να σκεφτώ, αυτοί έπαιρναν τον υπολογιστή και το αφεντικό, ο άντρας είχε το γραφείο του καθαρό, έτσι, από τότε. Αλήθεια δεν είναι?
Ναι, αλήθεια είναι, μόνο που σήμερα η βιομηχανία του παιχνιδιού παγκοσμίως, ακόμα και από τις χώρες της Ασίας που έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό, έχουν πάρει εντολές να μην είναι discriminated, δηλαδή να μην προβαίνουν σε διακρίσεις φύλου. Γι' αυτό και σιγά σιγά εκλείπουν οι ροζ κούκλες ή οι αναγραφές στα κουτιά απ' έξω ότι είναι για κορίτσια 4 με 6 ετών, για αγόρια 2 με 10 ετών. Τα παιχνίδια εξουδετερώνονται όσον αφορά το φύλο και είναι περισσότερο ομογενοποιημένα. Γι' αυτό σιγά σιγά αυτό που πολύ σωστά λες, η εκμάθηση του υπολογιστή μέσα από το παιχνίδι θα επιτρέπει και στα κορίτσια να μπουν σε αυτό το δρόμο. Αλλά απέχουμε πολύ από αυτό. Βάλια, θέλω να σου πω ότι στην Ελλάδα δυστυχώς μόλις το 17% των εργαζομένων στο STEM, δηλαδή στις τεχνικές εργασίες, στην πληροφορική, στο development, hackers, όλες αυτές οι ειδικότητες είναι γυναίκες. Θα δεις γυναίκες στα boards, δηλαδή στα διοικητικά συμβούλια, επειδή επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς, επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επιβάλλεται από την ελληνική νομοθεσία το Διοικητικό Συμβούλιο ενός δημόσιου οργανισμού να έχει μέσα γυναίκες 50-50. Όταν δεις όμως παρακάτω στη βάση, δεν θα βρεις πολλές γυναίκες για πολλούς λόγους και οι λόγοι αυτοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα στερεότυπα των ανδρών προς τις γυναίκες, δηλαδή οι διευθύνοντες σύμβουλοι δεν προσλαμβάνουν γυναίκες γιατί θα μείνουν έγκυες, γιατί είναι πιο ευάλωτες, γιατί για διάφορους λόγους. Αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες είτε σταματούν κάποια στιγμή την καριέρα τους γιατί είναι πάρα πολύ βασανιστικοί και θέλουν να κάνουν οικογένεια, παιδιά, είτε δεν θεωρούν τον εαυτό τους τόσο πολύ ικανό, δεν έχουν τόσο ψηλή αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να προχωρήσουν, να πάρουν προαγωγές και να ανέβουν σε αυτά τα ανδροκρατούμενα τεχνικά ή τεχνολογικά επαγγέλματα.
Έχεις απόλυτο δίκιο και στα μεσαία στελέχη εκεί είναι που φαίνεται περισσότερο, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη η έλλειψη των γυναικών. Βέβαια είναι και οι κοινωνίες
φτιαγμένες. Και θέλω να πω
φτιαγμένες.
Κάτι για το συνέδριο. Γιατί γι' αυτό με κάλεσε. Το συνέδριο λοιπόν χωρίζεται σε τρία μέρη. Το ένα είναι το τυπικό ομιλίες και χαιρετισμοί. Θα έρθει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, που είναι η Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, φυσικά και από τα άλλα κόμματα. Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, η κυρία Σοφία Κουνετάκη Εφρέμγλου, η Πέγγι Αντωνάκου, η Γενική Διευθυντή της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος πάντων, διάφορες κυρίες οι οποίες έχουν θεσμική ιδιότητα και φυσικά διάφορες κυρίες από το business. Όμως, η καινοτομία αυτού του συνεδρίου είναι η εξής. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα εξετάσουμε μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, το οποίο θα μας το παραχωρήσει το LinkedIn Network Greece Athens, το δίκτυο, παγκόσμιο δίκτυο, όπου η κυρία Βίβιαν Φατούρου, αντιπρόεδρος αυτού του δικτύου, θα οργανώσει με τη συνεργάτη δέστης ένα παιχνίδι σε σχέση με το πόσα στερεότυπα έχουμε. Γιατί το θέμα δεν είναι να σπάσουμε τα στερεότυπα των ανδρών προς τις γυναίκες. Το θέμα είναι να σπάσουμε εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα που έχουμε για το φίλο μας. Δηλαδή, εγώ ως διευθύντρια μιας μεγάλης εταιρείας, καλώς έκανα και ανέβηκα, θα προσλάβω την επόμενη μέρα, αν έχω να επιλέξω μεταξύ μιας πιο ικανής κυρίας ή κοπέλας και ενός αγοριού που τέλος πάντων δεν έχει τα ίδια τυπικά προσόντα, θα ίσως να επιλέξω τον άνδρα, γιατί ξέρω ότι θα κάτσει 12 ώρο, θα κάτσει 10 ώρο ή θα νομίζω, όχι ξέρω, θα πιστεύω. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Επομένως, οι γυναίκες, εμείς οι ίδιες οι γυναίκες πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα όσον αφορά τις γυναίκες, γιατί γινόμαστε και πάρα πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ μας.
Αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει πολύ να συζητιέται. Τι παιχνίδι θα είναι αυτό, δηλαδή, Σόνια?
Αυτό είναι ένα παιχνίδι με κάρτες. Θα μοιραστούν κάποιες κάρτες. Στην πραγματικότητα, αυτό έχει 57 κάρτες. Εμείς θα το κάνουμε, θα το περιορίσουμε στις 10 κάρτες, όπου θα διαβάζουν την επιφάνεια της, τη μία επιφάνεια. Οι δύο κάρτες έχουν δύο επιφάνειες, τη μία επιφάνεια και θα απαντούν. Μετά θα βλέπουν τη σωστή απάντηση σύμφωνα με διάφορους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την ισότητα, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με τους καταστατικούς χάρτες κλπ. Δηλαδή θα δίνεται η σωστή απάντηση. Και κατά τεκμήριο η σωστή απάντηση είναι αρκετά μακριά από την απάντηση που δίνει κάθε κυρία. Πραγματικά. Γιατί οι γυναίκες έχουν αρχίσει και τσινάνε, αν μου επιτρέπεις το ρήμα, σε σχέση με την ποσόστοση. Σου λένε «Δεν θέλω ποσόστοση». Γιατί δεν θέλεις ποσόστοση? Εγώ λέει «Δεν θέλω να με πάρετε για να κάνετε φεμινιστικό ξέπλυμα», όπως λέγεται. Έτσι όπως κάνουμε greenwashing, όπως ξεπλένουμε μια εταιρεία επειδή επιβαρύνει το περιβάλλον. Πάει αυτή η εταιρεία και φυτεύει 10 δέντρα και ξεμπερδεύει. Έτσι, με το να βάζει κάποιος την βαλιά καϊμάκι σε ένα διοικητικό συμβούλιο, και ξεμπερδεύει με το θέμα της ισότητας. Πρέπει να είναι ίση η μισθή για ίσες θέσεις εντός του οργανισμού, σε μικρότερες, σε μεσαίες και κατώτερες θέσεις. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, ευκαιρίες, εκπαιδευτικά workshop για τις γυναίκες να τις βοηθήσουν, ίσως και τόνωση, ενδυνάμωση. Αυτά είναι, χρειάζουν παιδεία. Χρειάζονται
και
παιδί. Πρέπει να περάσουν το σχολείο.
Και ένα σύστημα υποστηρικτικό γύρω-γύρω, και η αλήθεια είναι ότι και εγώ κάποτε ήμουν εναντίον των ποσοστώσεων. Μου άλλαξε όμως νόμη η κυρία Βίβια Ρέντινγκ, η οποία ήταν τότε αντιπρόεδρος της, τη θυμάσαι φαντάζομαι,
Επίτροπος, βέβαια.
αντιπρόεδρος της Επιτροπής λοιπόν
Αντιπρόεδρος
της
της
Ευρωπαϊκής
Κομισιόν.
Επιτροπής,
Εξαιρετική. Έχει παντρευτεί και Έλληνα. Ναι.
Η οποία
Ναι.
είχε πει σε ένα συνέδριο ότι αν δεν περάσουμε από τις ποσοστώσεις, αν δεν εκπαιδεύσουμε γενιές μέσα από τις ποσοστώσεις, δεν θα ενδυναμώσουμε ποτέ τις γυναίκες.
Α,
Οι
με το ζόρι
επόμενες
δηλαδή.
γενιές,
Καλό. Ναι.
μετά τις ποσοστώσεις θα το έχουν μάθει αυτό. Θα περιμένουν τα νέα κορίτσια τη θέση τους στην κοινωνία να είναι ισότιμη με εκείνη των ανδρών. Έτσι το είχε
Ακριβώς.
θέσει. Ναι. Σόνια, λοιπόν, πάμε στο συνέδριο. Πού,
Το συνέδριο
ποιος,
λοιπόν
πότε.
αντιμετωπίζει την ψηφιακή τεχνολογία ως εργαλείο ενδυνάμωσης, υποστήριξης, καθιέρωσης, σύντμησης του δρόμου για την αναρρίχηση μιας γυναίκας. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία, έτσι, πολύ θετικά, γιατί θεωρούμε ότι κόντεινε την απόσταση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Και συμπεριλαμβάνουμε και τους άντρες σε αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι χωρίς τους άντρες δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν είναι ένα συνέδριο για τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι ένα συνέδριο που βλέπει πίσω από το πρίσμα της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων την υποβοήθηση της γυναίκας για να παραμείνει στην επαγγελματική σκακέρα ή για να σπουδάσει ακόμα. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι στην ελληνική περιφέρεια αλλά και στην Αθήνα οι γονείς δεν υποστηρίζουν τα κορίτσια να πάνε στα τεχνικά επαγγέλματα. Θα δει κανείς ακόμα στο Πολυτεχνείο ελάχιστα κορίτσια να σπουδάζουν δύσκολες σχολές που χρειάζονται πάρα πολλά μόρια ή χημική μηχανική, τεχνολόγοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι. Ακόμα είναι ένας χώρος
Αλήθεια είναι αυτό.
χωριστά.
Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δυστυχώς είναι αλήθεια, Σόνια μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε να μας πεις όλες τις πληροφορίες τώρα για το συνέδριο. Μας άκουσαν οι ακροατές και οι ακροάτριες, θέλουν να έρθουν, τι πρέπει να
Λοιπόν,
κάνουν.
7 Μαρτίου, μια μέρα πριν την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, θα γίνει στο ξενοδοχείο Grand Wyndham Athens. Είναι πολύ κοντά στο μετρό. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη προσβασιμότητα και με λεωφορεία και με αυτοκίνητα και πάρκινγκ πολύ κοντά και έχει και πάρκινγκ το ξενοδοχείο. Το συνέδριο ξεκινάει στις 10 το πρωί, ολοκληρώνεται στις 5 το απόγευμα. Περιλαμβάνει ομιλίες για το leadership, ομιλίες για τις επαγγελματικές καριέρες, για την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Εμένα μου αρέσει να το λέω για τις γυναίκες στο επιχειρήν, γιατί η γυναική επιχειρηματικότητα συνήθως είναι κομμωτήρια, νύχια κλπ. Να μην το λέμε έτσι. Δεν είναι γυναική επιχειρηματικότητα, είναι γυναίκες στο επιχειρήν και μπορεί να είναι και στην ναυτιλία, μπορεί να είναι και στην τεχνολογία οι γυναίκες. Δηλαδή να ιδρύσουν εταιρείες που να είναι δικές τους, να είναι founders, να ξεκινήσουν βεβαίως από startups και να εξελιχθούν και γιατί όχι να είναι αυτό το είδος της ας πούμε γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το ενδιαφέρον του συνεδρίου φέτος είναι ότι δεν είναι ένα συνέδριο βαρετό, δηλαδή να παρελάβουν τα panels. Οι κυρίες μπορεί να μας μιλούν, όπως ας πούμε, αν μου επιτρέπετε να το πω, όπως το TEDx, πιο χαλαρά, πιο έτσι αυθόρμητα, να είναι κοντά στο κοινό. Υπάρχουν φυσικά
Έτσι,
και
μπράβο, ωραία.
συζητήσεις και fire chats.
Βαρεθήκαμε τα πάνελ, Σόνια. Βαρεθήκαμε.
Κάθε μία ώρα έχουμε ένα workshop. Έκπληξη, το οποίο το αφιερώνουμε και το χαρίζουμε, είναι εργαστήρια με tips για διάφορα ζητήματα που πάντα έχουν σχέση με την τεχνολογία, αλλά σίγουρα έχουν σχέση και με την καθημερινή ζωή. Δηλαδή, θα αποκαλύψω ένα, πώς θα διατρεφόμαστε, καθώς δουλεύουμε μπροστά στον υπολογιστή όλη την ημέρα. Αυτό είναι ένα σεμινάριο το οποίο μας το προσφέρει μια εξαιρετική διατροφολόγος και μας λέει ότι δεν δουλεύω ποτέ την ώρα που τρώω ή και το αντίστροφο. Δεν τρώω ποτέ ενώ δουλεύω στον υπολογιστή. Μια γυμνάστρια θα μας πει πώς θα κάθονται τα πόδια μας, πώς θα τοποθετούμε τα χέρια μας για να μην πονάει ο φιένας μας, τι ασκήσεις μπορούμε να κάνουμε την ώρα που ας πούμε τηλεφωνούμε και έχουμε τον υπολογιστή μπροστά. Διάφορα tips τα οποία έχουν έτσι ένα ενδιαφέροντα χαρακτήρα, πιστεύω.
Δεν θα
Έχουμε ένα πολύ
βαρεθούνε.
ωραίο workshop, το οποίο θα μας κάνει η κυρία Νικολέτα Τσοτσορού, η οποία είναι mentor, θα μας μοιήσει στο πώς θα κάνουμε την αλλαγή. Θα εντοπίσουμε ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία φοβόμαστε, γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε και μετά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θέλουμε να αλλάξουμε και από πού ξεκινάμε για να φτάσουμε στην αλλαγή και πώς θα γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε για τους άλλους γύρω μας και για τον κόσμο. Τέτοιου είδους workshops, τα οποία θεωρώ ότι δίνουν μια καινούρια, πιο φρέσκια πινελιά στο συνέδριο, στον τέταρτο του χρόνου.
Προσπαθώ να θυμηθώ από πέρσι, δηλαδή και κάποιος που είχε έρθει πέρσι και πέρασε πάρα πολύ καλά, θα ξανάρθει, είμαι σίγουρη, και φέτος, για να περάσει ακόμα καλύτερα, γιατί είναι μια γιορτή, γιορτή για τις γυναίκες τεχνολογία, έτσι.
Βέβαια, είναι μια γιορτή, δεν είναι ένα συνέδριο, είναι μισό-μισό. Φυσικά θέτουμε θέματα τα οποία έτσι είναι πιο βαριά και πιο δύσκολα σε σχέση με τις καριέρες, το επάγγελμα, τους μισθούς, την ισότητα, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, αλλά χαλαρώνουμε και λίγο, παίζουμε τα παιχνίδια μας και αναζητούμε τις λύσεις μέσα από πιο ευχάριστους τρόπους. Θέλω να πω ότι οργανώνω αρκετά συνέδρια το χρόνο. Αυτό για μένα είναι το πιο απαιτητικό, γιατί έχω να κάνω πραγματικά με κυρίες οι οποίες αποδεικνύουν αυτά τα τρία διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τους άντρες. Σημασία στη λεπτομέρεια. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ απαιτητικές οι κυρίες. Θέλουν να ξέρουν από πριν πόσο χρόνο έχουν, πού θα τοποθετηθούν, τι θα πούν. Θέλουν να τα ελέγχουν όλα. Και καταλαβαίνω πραγματικά πόσο αυτές οι κυρίες έφτασαν εκεί που έφτασαν από τον τρόπο που επικοινωνούν μαζί μου και από τις απαιτήσεις που έχουν από το support desk, από την ομάδα που μας πλησιώνει και μας στηρίζει εδώ στο συνέδριο. Είναι εξαιρετική εμπειρία αυτή για μένα.
Τα άλλα δύο χαρακτηριστικά μας είπε σημασία στη λεπτομέρεια.
Είναι
μας
τρία τα χαρακτηριστικά. Ναι. Οι επιστήμονες έχουν βρει ότι οι γυναίκες έχουν τρία πράγματα τα οποία διαφοροποιεί στο ψηφιακό περιβάλλον, γιατί είπαμε ότι η μυϊκή δύναμη δεν μπορεί να είναι κάτι που διαφοροποιεί τη γυναίκα, γιατί μπορεί είτε να είναι μια γυναίκα πιο δυνατή από έναν άντρα, είτε η τεχνολογία, ας πούμε, η μοχλή, όλες αυτές οι διαδικασίες, οι τεχνικές μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κόπο που πρέπει να καταβάλει. Τα άλλα δύο είναι. Το πρώτο είναι η σημασία στη λεπτομέρεια, το δεύτερο είναι το multitasking, το οποίο δεν είναι καλό. Έτσι, το ότι μια γυναίκα μπορεί ταυτόχρονα να οδηγεί, να μιλάει στο τηλέφωνο, να τρώει και να τακτοποιεί και όλα στο αυτοκίνητό
της. Και να βάζει και ένα πλυντήριο.
Ναι, αυτό δεν το έχει ένας άντρας. Γι' αυτό λένε ένας άντρας έχει στο μυαλό του ένα πράγμα κάθε φορά. Έτσι, δεν είναι λιγότερο ευφυής ο άντρας, είναι το ίδιο ευφυής και οι δύο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι θέμα ευφυίας, είναι θέμα δομής εγκεφάλου. Και θέμα και πολιτισμικό. Γιατί οι γυναίκες έχουν μάθει λόγω του ότι κάνουν παιδιά, έχουν την επαγγελματική του ζωή, την προσωπική του ζωή, έχουν μάθει να τα τακτοποιούν στο κεφάλι τους όλα μαζί. Το τρίτο είναι η ενσυναίσθηση. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μπαίνουν στα παπούτσια του άλλου, αλλά αισθάνονται και συμπόνια για τον άλλον. Και κάθε φορά που βλέπουν κάποιον να έχει ένα πρόβλημα, να υποφέρει, να πονάει, να βασανίζεται, σκέφτονται την αντίστοιχη περίπτωση τη δική τους για να ανατρέξουν σε αυτή, για να αντλήσουν εκείνη την εμπειρία, για να καταλάβουν τι πρέπει να προσφέρουν σε αυτόν ο οποίος έχει κάποια ανάγκη, είτε στην προσωπική του ζωή, είτε και στην επαγγελματική του ζωή. Οι γυναίκες είναι πιο διπλωμάτισες, σίγουρα πιο ισορροπίστριες, γι' αυτό και επιλέγονται όλο και περισσότερο ως πρωθυπουργοί, γιατί δεν κάνουν πόλεμο, όπως λένε. Δεν είναι πόλεμο χάρης, όπως μπορεί. Αυτό είναι στερεότυπο τώρα που λέω, αλλά δεν το λέω εγώ. Το λένε τα ερευνητικά δεδομένα, έτσι.
Είναι
λέω,
ένα καλό στερεότυπο όμως. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το υποστηρίζουμε.
Ναι, ναι, οι γυναίκες προσπαθούν να μην κάνουν πόλεμο, έτσι προσπαθούν. Οπότε επιλέγονται όταν πραγματικά μια χώρα έχει πονέσει από πόλεμο. Γι' αυτό και η κυρία Μέρκελ έκατσε στη θέση της καγκελαρίου για 17 χρόνια, έτσι. Ήτανε, ναι. Το έχουν ομολογήσει στη Γερμανία αυτό. Ήταν μια για αυτούς εξαιρετική περίοδος. Αυτά.
Τελευταία ερώτηση. Χρειάζεται να κάνουμε γραφή κάπου?
Ναι, θα πρέπει να μπουν στο womenindigital.gr, το site Women in Digital. Νομίζω ότι είναι, ας το πω και ας το κάνω spelling,
Θα τα αφήσω στα σχόλια, μην ανησυχείς, θα τα αφήσω στα σχόλια.
.gr και θα πάνε στο εγγραφή, θα κάνουν εγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν, έρχονται ή αν δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία, μπορούν να το παρακολουθήσουν online. Έτσι, αλλά μπορούν να έρθουν, θα κάτσουν σε ρωτώντες, θα έχουν ωραίο διάλειμμα, ωραία ευκαιρία για networking.
Θα γνωρίσουν και σένα.
Θα χαρώ πολύ του χρόνου που θα μπορείς να έρθεις να μας μιλήσεις. Οπωσδήποτε,
δεσμεύομαι
σε καλό
από
κάθε
τώρα.
Χρόνο και κάθε χρόνο λες όχι, αλλά τέλος πάντων και το όχι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση.
Δεσμεύομαι από τώρα, Σόνια μου, σε ευχαριστώ.
Εντάξει,
πάρα πολύ.
Ωραία, καλή σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μας στηρίζετε τόσο πολύ κάθε χρόνο, πραγματικά. Κάνεις εξαιρετική δουλειά, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Σόνια Χαϊμαντά, διευθύντρια σύνταξης του περιοδικού Women in Digital.
How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe in trying to keep playing. But the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself. Stop trying to be somebody else. So we can love each other. In my life, something real, something that feels true. You better believe for you. I know how low I can go. I give as good as I get. You get the brunt of it all, 'cause you're all I've got left. Oh, I hope in time both will find peace of mind. Sometimes the road less traveled is the road best left behind. Well, I hope I learn to get over myself. Stop trying to be somebody else. Oh, I just want to love you. Love you free, yeah. 'Cause everybody wants something from to keep climbing, but the higher we climb feels like we're both none the wiser.
The only regret I have, I wish that it was just at a different time. A most turbulent period of my life. Why would I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
Συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή δεν κάνουμε και τίποτα άλλο εκτός από το να συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ξεχάσει τα social, τα έχουμε ξεχάσει όλα. Συζητάμε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ακόμα, όπως μας λέει η τελευταία έρευνα της Focus Bari, είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή. Έχουμε μαζί μας και την ευχαριστώ την κυρία Ξένια Κούρτογλου, την ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο της Focus Bari, η οποία θα μας μιλήσει για την τελευταία έρευνα, η οποία έχει τίτλο «Οι Έλληνες, η AI και το ChatGPT». Κυρία Κούρτογλου, καλό μεσημέρι. Μόνο έτσι και αλλιώς και στο δικό σας κύκλο φαντάζομαι, όλοι για το ChatGPT συζητούν, έτσι δεν είναι?
Όντως κουβεντιάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι για το ChatGPT, αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα. Και έχουμε στα χέρια μας τρεις διαδοχικές έρευνες που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2021, ήταν η πρώτη μέτρηση που κάναμε σχετικά με τον αντίκτυπο που πιστεύει το κοινό ότι θα έχει τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Στη συνέχεια κάναμε αντίστοιχες ερωτήσεις τον Ιούλιο του 2023 και το Φεβρουάριο του 2024. Αυτό που βλέπουμε, και θέλω να πω κιόλας ότι η πρώτη έρευνα του Δεκεμβρίου 2021 ήταν και παγκόσμια, δηλαδή είχε γίνει σε άλλες 18 χώρες και η απόψεις του κοινού απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη πάνω κάτω είναι οι ίδιες. Δηλαδή υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι, περίπου το 1/4 του κοινού, που πιστεύει ότι ο αντίκτυπος θα είναι περισσότερο θετικός παρά αρνητικός. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα που στην Ελλάδα πλέον έχει φτάσει το 46% που λέει ότι θα είναι εξίσου θετικός αλλά και αρνητικός. Και ένα επίσης σημαντικό 20% που θεωρούν ότι θα είναι περισσότερο αρνητικός παρά θετικός. Και πλέον είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, το 7% βλέπουμε το Φεβρουάριο του 2024 των Ελλήνων, που δεν γνωρίζουν κάτι σχετικά, δεν μπορούν να πάρουν θέση. Οι άντρες δείχνουν πιο θετική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με τις γυναίκες. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στις ηλικίες, ούτε στις περιοχές. Όμως, αυτό που σίγουρα έχουμε είναι ότι όσοι γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν μια πιο θετική στάση απέναντι. Σας κάνει έκπληξη κάτι τέτοιο?
Όχι, νομίζω πως... Δεν ξέρω, νομίζω ότι περίμενα και το ένα και το άλλο, κυρία Κούρτογλου. Κανένα από τα δύο δεν θα μου έκανε, δηλαδή, λιγότερη ή περισσότερη εντύπωση.
Είναι ο φόβος του αγνώστου. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι πήραμε και μια ακόμα τοποθέτηση του κοινού απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα από 4 θέσεις, θα λέγαμε. Είναι η θετική θέση, η οποία λέει ότι έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα τη ζωή μας με πολλούς τρόπους και πιστεύω ότι με τη διεύρυνση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά η ζωή και οι εμπειρίες της ανθρώπινης κοινωνίας στο μέλλον. Αυτή είναι η θετική στάση. Υπάρχει μετά η επιφυλακτική στάση, που θεωρούν ότι είναι σημαντικά τα επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης για τη ζωή μας, αλλά ανησυχούν για τις ανεξέλεγκτες δυνατότητες που μπορεί να δώσει σε τυχόν ακατάλληλα χέρια στο μέλλον. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να ξέρουμε σε ποια χέρια θα πέσει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Η επόμενη θέση είναι η αρνητική. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι η ανάπτυξη και η περαιτέρω διεύρυνση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στους διάφορους τομείς της ζωής θα φέρει ένα άχαρο ή και επικίνδυνο αποτέλεσμα στην ανθρώπινη κοινωνία. Και τέλος είναι η ουδέτερη στάση. Είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει επηρεάσει μέχρι σήμερα ούτε πολύ θετικά ούτε πολύ αρνητικά τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και ούτε απρόκειται να συμβεί αυτό στο μέλλον. Πάντα θα υπερτερούν και θα προτιμούνται οι ανθρώπινες υπάρξεις από τις μηχανές και τα ρομπότ.
Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση λίγο προσωπική, αν μου επιτρέπετε. Εσείς σε ποια από τις 4 αυτές κατηγορίες ανήκετε?
Εγώ ανήκω στη θετική. Εγώ ανήκω στη θετική. Δηλαδή πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει στην υπηρεσία του ανθρώπου. θα έρθει να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι η καλή της χρήση είναι σαν το ίντερνετ, σαν το μαχαίρι, σαν το αυτοκίνητο. Μπορεί το αυτοκίνητο να σε πάει από εδώ μέχρι εκεί, αλλά μπορεί και να σε σκοτώσει, αν δεν οδηγείς προσεκτικά. Μπορεί το μαχαίρι να κόψεις τη σαλάτα σου, αλλά μπορείς και να σκοτώσεις. Δηλαδή έγκυται στην απόφαση και στην επιλογή του ανθρώπου για το πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι θεσμοί και σε διεθνές επίπεδο να μπουν κάποιες νομοθεσίες, κάποια μέτρα προστασίας από την εξαπάτηση που μπορεί να συμβεί ή από την κακή χρήση.
Αυτό δεν εκφράζει άλλωστε έτσι και η επιφυλακτικότητα που δείχνουν οι Έλληνες προς την τεχνητή νοημοσύνη, και θα μας πείτε τώρα γι' αυτό φαντάζομαι.
Θα σας πω, από τις τέσσερις θέσεις, τις οποίες διερευνήσαμε τον Ιούλιο του 23 και το Φεβρουάριο του 24, βλέπουμε ότι η εικόνα είναι παρόμοια. Ένα 20% έχει θετική θέση, ένα 66%, δηλαδή 2 στους 3 Έλληνες, δηλώνουν επιφυλακτικότητα απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, 10% είναι αρνητική και 5% είναι ουδέτερη. Η άποψή μου είναι ο φόβος του αγνώστου, δηλαδή κάτι που δεν το ξέρω, ρέπω προς το να το θεωρήσω επικίνδυνο και αρνητικό. Ενώ το άγνωστο ξεκάθαρα μπορεί να είναι και θετικό. Δηλαδή η πρόοδος της τεχνολογίας που ήρθε στην υπηρεσία του ανθρώπου αδιαμφισβήτητα έχει κατά κύριο λόγο ωφελήσει τη ζωή και έχει βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Ένα απλό παράδειγμα. Το Google που μπορεί να σου δείξει μια διαδρομή να πας κάπου που δεν ήξερε. Δεν μας λύνει τα χέρια. Μας τα λύνει. Και θεωρώ ότι ακόμα και εκείνοι που λένε ότι δηλαδή και αν δεν το είχες τώρα, δηλαδή θα χαθείς. Ναι, θα χαθώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μάθω να προσανατολίζομαι σε κάθε στενάκι της Αθήνας ή της Καλαμάτας ή οπουδήποτε βρεθώ και να το ξέρω. Γιατί δεν είναι το επάγγελμά μου επαγγελματίας οδηγός. Αν ήμουν επαγγελματίας οδηγός, θα έπρεπε να την έχω αυτή τη γνώση.
Να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Κουρτόγλου. Κάποτε είχε και σε κάθε γωνία περίπτερο και σταματάγαμε και ρωτάγαμε. Τώρα πού να σταματήσουμε? Έχουν κλείσει τα περισσότερα περίπτερα.
Σωστά. Ή θα ρωτήσεις κάποιον και θα σου πει εγώ δεν είμαι από εδώ, δεν ξέρω.
Ναι.
Δηλαδή εμένα μου έτυχε τις προάλλες να ρωτάω για ένα δρόμο που ήταν 2 δρόμους παρακάτω και να μου πει δεν ξέρω.
Ναι, δηλαδή γλιτώσαμε από αυτό, δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα.
Πάμε μπροστά, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
Όχι, αλλά είναι λογικό ο κόσμος να έχει αυτή την επιφυλακτική στάση, γιατί σας είπα και πάλι, είναι το άγνωστο. Οι άνθρωποι το άγνωστο το φοβούνται, το καινούριο το φοβούνται. Έχουν μάθει να νιώθουν κινδύνους όταν δεν ελέγχουν το τοπίο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο και προέρχεται από τις εποχές των σπηλαίων που έβγαιναν έξω και φοβόντουσαν τον κίνδυνο από τα άγρια ζώα στη ζούγκλα. Συμβαίνει δηλαδή στον εγκέφαλό μας χωρίς να το ελέγχουμε. Γι' αυτό και συνέχεια τονίζουμε ότι η γνώση, η εκπαίδευση, η κατάλληλη επικοινωνία είναι τα εργαλεία τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν τους φόβους και την επιφυλακτικότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ChatGPT λοιπόν. Ναι, βέβαια. ChatGPT. Περιμένω με αγωνία.
Λοιπόν, τον Ιούλιο του 2023 βρήκαμε ότι 21% χρησιμοποιεί και έχει λογαριασμό στο ChatGPT και αυτό το νούμερο τώρα το Φεβρουάριο 24 έχει φτάσει στο 30, δηλαδή σχεδόν 1 στους 3 Έλληνες έχει ένα λογαριασμό στο ChatGPT. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι άντρες και οι νεαρές ηλικίες χρησιμοποιούν το ChatGPT σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις γυναίκες. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τα επαγγέλματα και για το 18-24 σίγουρα έχει να κάνει με τις σπουδές.
Επειδή τη βδομάδα που μας έρχεται είναι και η μέρα της γυναίκας, να σταθούμε ίσως εδώ, γιατί και τα προηγούμενα ευρήματα που είχατε, που μας παρουσιάσατε για την τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα, αλλά και αυτά για το ChatGPT, δείχνουν τις γυναίκες να υπολείπονται. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα, αλλά είναι και άδικο κιόλας.
Η σχέση των γυναικών με την τεχνολογία υπολείπεται των ανδρών. Γιατί οι άντρες είναι εκείνοι οι οποίοι και από την εφηβεία μπαίνουν πολύ περισσότερο σε τεχνικά, τεχνολογικά, προγραμματισμό κτλ. Δεν είναι στερεότυπο. Θεωρώ ότι είναι και από τη φύση αυτό. Τώρα, στις γυναίκες, να σκεφτούμε ότι είναι και τα επαγγέλματα σχετικά. Δηλαδή, μπορεί κάτι να... Το ChatGPT, από ό,τι θα δούμε και σε λίγο, το χρησιμοποιούν για τη δουλειά τους και για διάφορα ενδιαφέροντα. Και η ηλικία 18-24 το χρησιμοποιεί για τις εργασίες, για τις σπουδές. δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο πίσω. Δηλαδή, η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι τόσο μεγάλη. Αλλά, κυρία Καϊμάκη, εγώ την επόμενη εβδομάδα θα βγει από τη Focus Bar ένα report έρευνας που δείχνει πολλά πράγματα σχετικά με τη σχέση ανδρών και γυναικών και βέβαια επαιτειακό λόγο της ημέρας της γυναίκας.
Mm-hmm.
Και προτρέχω να σας πω ότι 42% των γυναικών της γενιάς Z πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν οι γυναίκες είχαν τα ενία. Οπότε έχουμε
και
να
εμείς
δούμε...
το ίδιο πιστεύουμε, κυρία Κούρτογλου, που δεν είμαστε στη γενιά Z.
Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και αυτό το report. Πάμε να δούμε λίγο πότε ξεκίνησαν τη χρήση του ChatGPT και φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα, δηλαδή μόνο 23% μας λέει ότι έχει ένα χρόνο που το χρησιμοποιεί, 32% το ξεκίνησε το τελευταίο εξάμηνο, 27% το τελευταίο τρίμηνο και 18% τον τελευταίο μήνα. Όμως η συχνότητα χρήσης είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή ένα 40% το χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, μία με δύο φορές την εβδομάδα. Το κομμάτι του ποια έκδοση χρησιμοποιούν, είδαμε και τον Ιούλιο του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2024, ότι η μεγάλη πλειονότητα χρησιμοποιεί τη δωρεάν έκδοση του ChatGPT, έχει ένα λογαριασμό δηλαδή στο OpenAI, με μία δωρεάν έκδοση. Απλώς πληροφοριακά να πούμε ότι για να πάρεις την πληρωμένη έκδοση του ChatGPT, που είναι και πολύ πιο πλούσια και αναβαθμισμένη, νομίζω είναι 20 ευρώ το μήνα.
Τόσα είναι, το επιβεβαιώνω, κυρία Κουρτούλου.
Το λέμε και για τους ακροατές μας. Τώρα, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η γλώσσα χρήσης είναι ελληνικά και αγγλικά. Δηλαδή και στις δύο γλώσσες χρησιμοποιούν οι Έλληνες το ChatGPT. Ένα στους δύο για θέματα δουλειάς. Πολύ ενδιαφέρον το ότι έχει φτάσει στο 61% για θέματα που ασχολούμαι, που ενδιαφέρομαι, που δραστηριοποιούμε. Και βέβαια στους φοιτητές είναι 61% η χρήση για θέματα των σπουδών. Εκεί θα πρέπει πλέον οι καθηγητές να βρούνε πότε οι εργασίες που υποβάλλονται έχουν γραφτεί από τον ίδιο το φοιτητή ή έχουν δημιουργηθεί από το ChatGPT.
Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Αν και ξέρετε, δεν γράφει ποτέ μεγάλη εργασία, γιατί εγώ έχω δοκιμάσει να το κάνω, να δω αν μπορεί να το κάνει και θα σου γράψει, ξέρω εγώ, 300 λέξεις. Όταν ζητήσει εργασία 3.000, δεν μπορεί να στη γράψει. Ή θα πρέπει να του ζητά βήμα-βήμα.
Ναι, αυτό. Θυμάμαι τη δική μου διπλωματική, ήταν 18.000 λέξεις.
Για το ναι.
Μεταφυλιακό. Και ατέλειωτη βιβλιογραφία κτλ. Βέβαια, σίγουρα μπορεί να σου κάνει κάποια πρώτα πράγματα. Γιατί βλέπουμε ότι όσοι χρησιμοποιούν το ChatGPT δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από αυτό. Όχι πολύ. Η κλίμακα είναι πολύ αρκετά μέτρια, όχι τόσο καθόλου. Τον Ιούλιο είχαμε 19% πολύ ικανοποιημένους και 51% αρκετά ικανοποιημένους.
Mm-hmm.
Τώρα το Φεβρουάριο βλέπουμε 14% πολύ ικανοποιημένους και 51% αρκετά ικανοποιημένους. Και μας έχει ανέβει το μέτρια ικανοποιημένος από το 20% στο 31% των χρηστών του ChatGPT. Αυτό σημαίνει ότι επειδή προφανώς έχουν κυρίως τη δωρεάν έκδοση και προφανώς δεν έχουν εξελιχθεί στο probing, στο σωστό probing, γιατί για να πάρεις απαντήσεις, σωστές απαντήσεις, κατάλληλες απαντήσεις, χρειάζεται να μπορείς να θέσεις τις ερωτήσεις σου με το σωστό τρόπο. Και χρειάζεται
σωστά.
Εκπαίδευση.
Ναι.
Χρειάζεται εκπαίδευση σε αυτό.
Ίσως, κυρία Κούρτογλου, είναι επίσης το γεγονός ότι είχαμε μεγαλύτερες προσδοκίες από το τι μπορεί να κάνει.
Μπορεί, μπορεί. Αλλά η εικόνα που έχουμε διερευνήσει, δηλαδή πέρα από τη γενική ικανοποίηση, εξετάσαμε την άποψη των χρηστών για το ChatGPT μέσα από μία σειρά από φράσεις, τοποθετήσεις δηλαδή, με τις οποίες οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με βάση την πενταβάθμια κλίμακα. Συμφωνώ πολύ, συμφωνώ αρκετά, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, διαφωνώ αρκετά, διαφωνώ πολύ. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος, οι χρήστες δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θεωρούν είναι ότι χρειάζεται να το χρησιμοποιήσεις με τον κατάλληλο τρόπο. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά όπως όλα τα εργαλεία για να σου δώσει το κατάλληλο όφελος, το maximum όφελος. Εκεί λοιπόν μπορεί να δυσκολευόμαστε. Βεβαίως 72% και τον Ιούλιο και τον Φεβρουάριο θεωρούν ότι είναι εύκολο στη χρήση. Και όντως είναι εύκολο στη χρήση. Έτσι, 3 στους 4 χρήστες πιστεύουν ότι πρέπει να θέσεις τις κατάλληλες ερωτήσεις για να πάρεις τις απαντήσεις. Γιατί αυτό είναι προφανές. Και 7 στους 10 θεωρούν ότι σου γλιτώνει χρόνο και κόπο, που επίσης είναι αλήθεια. Όμως, περισσότεροι από ένα στους 2 χρήστες του ChatGPT και τον Ιούλιο και τώρα τον Φεβρουάριο μας δηλώνουν ότι δεν είναι πάντα αξιόπιστο και χρειάζεται επαλήθευση. Και ξέρουμε και πολλές περιπτώσεις που έβγαλε πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν. Δηλαδή, άκουσα για μία περίπτωση που κάποιος δικηγόρος χρησιμοποίησε ChatGPT και έφερε ένα case στην Αμερική, έγινε αυτό, στο δικαστήριο. Και ο δικαστής τον ρώτησε από ποια δίκη έχει προκύψει αυτό. Και το ChatGPT είχε δώσει μία απάντηση από μία δίκη η οποία δεν είχε γίνει ποτέ.
Αυτό το κάνει, ξέρετε, και με τη βιβλιογραφία, και το λέω για τους ακροατές μας αυτό. Και επειδή μιλούσαμε και για τις εργασίες προηγουμένως, μπορεί να σου δώσει βιβλιογραφία, όνομα συγγραφέα, βιβλίο, ημερομηνία και τα πάντα, το οποίο να μην υπάρχει, έτσι. Να μην υπάρχει καθόλου. Και αυτός είναι ένας από τους τρόπους επαλήθευσης των καθηγητών, οι οποίοι ενδεικτικά μπορούν να πάρουν κάποια βιβλία από τη βιβλιογραφία, που δεν τα έχουν δει, δεν τα ξέρουν, και να τσεκάρουν αν υπάρχει ή όχι. Σος λοιπόν εδώ, σος, μπορεί να βγάλει ό,τι να είναι.
Ναι, εγώ απορώ που τα βρίσκει τα ανύπαρκτα.
Κάνει, επειδή είναι γλωσσικό μοντέλο και βάζει τις λέξεις τη μία δίπλα στην άλλη, του φαίνεται ωραίο να βάλει κάτι έτσι, κάτι ωραίο.
Η αίσθηση δική μου είναι ότι το ChatGPT είναι ένα προϊόν παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, που ουσιαστικά τι κάνει, αναζητάει αυτό που του έχει ρωτήσει σε όλο το ίντερνετ,
ναι,
παγκοσμίως. Και αυτό το κάνει σε δευτερόλεπτα και έτσι μπορεί να απαντήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι απλοϊκό, θεωρείται απλοϊκό και όχι πάντα αξιόπιστο από το 40% των χρηστών. Από ένα αντίστοιχο ποσοστό θεωρείται ότι δίνει σωστές και εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι όσο πιο οριμάζει ο χρήστης, τόσο πιο πολύ μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι πανάκια και δεν είναι κάτι το οποίο σου λέει τα πάντα για τα πάντα.
Τι θα κρατήσουμε από την έρευνά σας, κυρία Κούρτογλου? Ποια είναι τα βασικά σημεία έτσι, που πρέπει να κρατήσουμε?
Αυτό που θα κρατήσουμε είναι το ότι καταρχήν ο κόσμος είναι μοιρασμένος στο πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη την κοινωνία. Οριακά πιο θετικοί είναι οι άντρες και βλέπουμε ότι 2 στους 3 Έλληνες είναι επιφυλακτικοί. Κρατάνε μια επιφυλακτική στάση. Δηλαδή ότι και θα ωφελήσει, αλλά είναι και επικίνδυνη αν φύγει εκτός ελέγχου. Αυτή είναι η άποψη. Τώρα, η αύξηση του ChatGPT είναι γεγονός. Έτσι, οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη δωρεάν έκδοση και το χρησιμοποιούν για θέματα δουλειάς, σπουδών, αλλά και θέματα, γενικότερα θέματα ενδιαφέροντος. Η πλειοψηφία δηλώνει αρκετά ικανοποιημένη, όχι απόλυτα ικανοποιημένη. Το βρίσκουν εύκολο στη χρήση, γλιτώνει κόπο και χρόνο, αλλά χρειάζεται να ξέρει κανείς να το χειρίζεται καλά, να θέτει τις κατάλληλες ερωτήσεις, ώστε οι απαντήσεις να είναι σωστές και περιστατωμένες. Υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν την αξιοπιστία του ChatGPT και πρέπει οι απαντήσεις να επαληθεύονται. Και σίγουρα η επιφυλακτικότητα συνδέεται και με την ανησυχία ότι το ChatGPT μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να μην σκέφτονται, να μην εξελίσσονται και να μην καλλιεργούνται.
Αυτό είναι μια ανησυχία εύλογη, κυρία Κούρτογλου, η οποία μόνο μέσα από τη γνώση και την ενημέρωση μπορούμε να αντιθρέψουμε ή να την απαλύνουμε.
Για μένα το μήνυμα είναι ότι ας αντιμετωπίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, σαν ένα εργαλείο που θα μας κάνει αυτό που λέμε δουλειά λάντζας. Σαν να είχαμε ένα προσωπικό βοηθό και του λέγαμε ψάξε και βρες μου αυτό, ψάξε και βρες μου εκείνο. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τα πράγματα τρέχουν και αλλάζουν με ταχύτητες φωτός, είναι μια εύλογη χρήση και αξιοποίηση του εργαλείου.
Κυρία Κούρτογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, όχι μόνο γιατί μας παρουσιάσατε την έρευνά σας, αλλά γιατί μας ανοίξατε και τα μάτια σε διάφορα θέματα, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους τους ακροατές και πάλι θα είμαστε εδώ να μιλάμε για την τεχνολογία με τα επόμενα στοιχεία των επόμενων ερευνών.
Ήταν η κυρία Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια και γενική διευθύντρια της Focus Bari, της εταιρείας που μας χάρισε αυτή την τελευταία έρευνα που κουβεντιάζαμε όλη αυτή την ώρα, με τίτλο «Οι Έλληνες, η τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT». Τώρα τι να πω πάλι, ότι μία ώρα πέρασε γρήγορα. Ναι, θα το πω. Έχει γίνει στερεότυπο και το λέω συνέχεια, αλλά έτσι αισθάνομαι, γιατί περνάμε καλά μαζί σας, με τους καλεσμένους μας. Μία ώρα είναι λίγη για την τεχνολογία, αλλά είναι γεμάτη, είναι σφιχτή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, η Βάλια Καϊμάκη και οι Ψηφιακές Κυριακές, στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Θα είμαστε μαζί ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, Κυριακή, μία ώρα το μεσημέρι, μην το ξεχνάτε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια σας. But here in the darkness, it's not the future nor the past. And 'cause it's meant to be with you, boy, it will last. You met me halfway. Growing pains, broke some chains in every chapter. Now we know what it takes for our ever after. Took some laughs, now we're right here where we are. And I say. Old things, new things, it's a new level. All gas, no brakes, you could come rev it. Baby, you know when you want me.